Angelus Domini, nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto.
So